Niin kuin politiikasta hyvin tiedetään, niin puheenjohtajan nuija on kunkin pideltävänä vain rajatun aikaa. Ja tänään on semmoinen tilanne, että lauantai-kerhon puheenjohtajuus on viimeistä kertaa minulla. Mitenkäs tätä meininki muuttuu nyt, kun te ryhdytte vakituisemmiksi kerhon vetäjiksi?
No varmaan tästä tulee niin kuin hauskempi ja asiapitoisempi ja mukavampi. Ei vaan, tähän menee ihan hunningolle nyt, kun täältä lähtee.
Suulokset jauki tänne.
Mun mielestä tämä sun lähtö on sen verran vakava asia, että sille ei sovi vitsailla tässä alun kevennysosiossa.
Okei.
Yritetään pärjätä jotenkin.
Kiitos paljon. Jatketaan mun nuottien mukaan vielä tällä kertaa lauantakerrossa. Kuuntelet siis lauantakerhoa Helsingin Sanomien politiikkapodcastia, joka on tällä viikolla poikkeuksellisesti pitkän perjantain kerho. Minä olen Robert Sundman ja kanssani täällä ovat Emil Elo sekä Teemu Muhonen. Piinallista perjantaita.
Ei ole piinallista, kun kevät tulee ja näin.
Joo, tämähän on ihan mukava aika. Nyt tämä talvi ehkä vihdoin viimein loppuu jossain vaiheessa.
Tämä raamatullinen viittaus ei teitä kiinnostanut. No, lakot, nehän ei lopu Suomesta eikä niiden käsittely lopu lauantai-kerrossa. Tällä viikolla SAK-laiset liitot ilmoittivat, että viennin, tuonnin, polttoainejakelun ja useat teollisuuslaitokset pysäyttävät lakot jatkuvat vielä ensi viikon. Eli siis kohta nämä tämänhetkiset lakot on jatkuneet keskeytyksettä 4 viikkoa. Tämä jatkopäätös ei tainnut tosin olla kummoinenkaan yllätys, koska jo aiemmin oli tiedossa, että valmiutta pitää saman tien kuukaudenkin lakot olisi ainakin jossain päin Hakaniemeä olemassa.
Joo, mä just tsekkasin, että me uutisoitiin nimettömiin lähdetietoihin perustuen oikeastaan aika tarkalleen 3 viikkoa sitten, että AKT, auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto, oli pitänyt SAK-hallituksessa jo silloin esillä suunnitelmaa jatkaa näitä lakkoja 4 viikkoa. No silloin AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sitten kiisti, että mitään tällaista olisi suunniteltu, mutta nyt ihan sattumalta niin näin nyt kumminkin käy. Mm. Et voihan se olla teoriassa, että Ismo on sitten lukenut sen meidän jutun ja ollut, että hei, tossapa hyvä idea.
Kiinnostava teoria. Mikäli tämä meni näin, niin ehkä näitä lakkoja voisi jatkossa kutsua Muhosen mähinöiksi. Mm. Mutta joo, eikö tämä ennakoitu menevän näin? Ja siis mä oon huomannut myös omassa fiidissäni, että silloin kun tuli ne ekat lakot, niin ihmiset niin kuin silleen raivostui ja se herätti kauheita tunteita, että miten voi mennä lakkoon. Nyt kun tuli tämä viimeinen ilmoitus, niin ei tämä enää, niin kuin, tämä vähän niin kuin meni aika pienellä pulssilla.
Joo, ei ollut enää 5 AY-ukkoa rivissä tiedotustilaisuudessa, vaan tuli tiedote.
Se on totta, ei ollut tiedotustilaisuutta enkä tiedä, oliko jututkaan niin superluettuja tai tuliko media huomiota ihan samalla tavalla kuin silloin niin kuin näiden aiempien tiekkareiden yhteydessä on tullut.
Niin, en mä tiedä, ainakin mulle tuli sellainen ole, että nyt jos aiemmin on ollut vähän sellaista uhmakasta, kun on tiedotettu näistä lakoista, niin nyt oli jo vähän anteeksi pyytelevää melkein.
Mä jossain vaiheessa sanoin, muistaakseni onko se lauantai-kerhossa, että mä oon vähän kateellinen A-studiolle, kun aiheet ei lopu kesken, mutta nyt se on kyllä ehkä hiljalleen lipsumassa säälin puolelle se tunne, kun pitää sitten ottaa joka A-studion nää.
Niin. No sieltä se sääli tulee. Mä niin kuin tunnistan hyvin ton tunteen. Mä aloin miettiä tuota AKT:ta, johon tässäkin viitattiin. Kävin jonkun verran keskustelua sekä työntekijä- että työnantajapuolen kanssa tällä viikolla. Ja kyllä se on, AKT, monihan siellä on niin kuin viitannut, että nythän AKT on lakossa. He pysäyttää tosiaan satamien tuontia ja vientiä. Ja sieltä eräskin työnantajapuolen edustaja sanoi, että ilohan se on AKT:llä lakkoilla, kun ensinnäkin tämä työrauhakysymyshän on niille kaikki kaikessa, eli sehän on se, mistä hallitus ei ole edes vilautellut mitään vastaantuloa, että voitaisiin peruutella näissä lakkolainsäädäntöesityksissä, ja AKT:lle tämä lakkoase on tietysti hyvin rakas, eli he haluavat sitä puolustaa, mutta nyt kun se voi vielä tehdä teollisuusliittolaisten rahoilla, niin sehän on mitä mainiointa, eli nämä liitothan on sopinut keskenään siitä, että he jakaa näitä kustannuksia, ja ne maksaa hyvin korkeata lakkoavustusta tällä hetkellä näille ahtaajille, ja toki siis tietysti muidenkin liittojen jäsenille, ja ei AKT:llä lakkokassa riittäisi siihen, että he niin kuin kuukautta maksaisi hirveän isoja avustuksia, tai ainakin sanotaan niin, että jos se riittäisikin, niin sitten olisi ehkä tulevaisuuden lakot vähän epävarmemmissa kantimissa, mutta Teollisuusliitolla, Hakaniemen Mahtiliitolla kyllä riittää rahaa kassassa.
Nyt pitää varmaan myös säästää sinne syksyyn.
No kun sehän siinä on, että nämä pitää tarkkaan laskea. Ei ehkä puida asetelmia tällä viikolla tämän pidempään, mutta kaksi asiaa mua kyllä kiinnostaa. Just ensimmäinen on bensa tai diesel, koska liitothan on todenneet, että he suhtautuvat vakavasti valtion ja esimerkiksi huoltovarmuuskeskuksen pyyntöihin tarkastella lakkorajoja. Eli toisin sanoen sallia jotkut esimerkiksi polttoainetoimitukset, jos pyyntöjä tämmöisiltä arvovaltaisilta tahoilta tulee ja niille löytyy vaikkapa just tämmöiset huoltovarmuusperustelut. Mutta itse asiassa heti kun huoltovarmuuskeskus julkisuudessa tätä Teollisuusliitolta pyysi, että nyt ehkä pitäisi tämmöistä tarkastelua tehdä, niin tästä alkoi vähän semmoinen vaikeilu. Vetkuttelu, hiljaisuus.
Joo, monta päivää puhuttiin vaan, että keskusteluja käydään, kunnes lopulta sitten Teollisuusliitto päätti tarkistaa lakkorajoja kriittisten siviilitoimijoiden ja viranomaisten logistiikkakuljetusten turvaamiseksi tämän viikon keskiviikosta alkaen. Mutta puheenjohtaja Reku Aalto kieltäytyi julkisuudessa kertomasta, että mitä toi konkreettisesti tarkoittaa, eli miltä osin sitä polttoaineen jakelua nyt avattiin.
Niin, eli kun kansaa kiinnostaa, että okei. Nyt jotain lievennyksiä tehdään. Tarkoittaako se, että bussit saa helpommin bensaa Helsingistä dieseliä? Tarkoittaako se, että huoltoasemat tuolla kadunvarsilla saa? Niin siihen he eivät ikään kuin halua vastata.
Ei millään tavalla. Ja Riku Aalto kieltäytyi sitten myös kertomasta syytä siihen, että miksi hän kieltäytyy kertomasta.
No mikä sun teoria on?
No mä sitten epäilin, kun mä häntä haastattelin, että voisiko kyse olla siitä, ettei Teollisuusliitto halua kertoa, että missä asioissa he on nyt antanut periksi ikään kuin huoltovarmuuskeskuksen vaatimuksille. Että he ei halua näyttää, että he on tässä taipuneet. No mä kysyin sitten Riku Aalolta, että tämäkö se syy on? Ja vastaus oli, ei.
Okay. No niin, no se on nyt steitattu tässäkin, että tämä oli ainakin virallinen vastaus.
Se toki saattoi olla sellainen Ismo Kokon ei.
Niin, just näin. Toinen kiinnostava työmarkkinoihin liittyvä kulma on tämä kiihtyvä mähinä, käytän tätä sanaa X:ssä, ja jotenkin viestinnän koveneminen, että vaikka ehkä niin kuin Emilkin sanoi tuossa, että se jonkinlainen kansan reaktio näihin lakkojen jatkumiseen ei ole ehkä ollut niin jotenkin voimakas, ja just, että ei ehkä niin kuin mediassakaan tätä aihetta käsitellä enää ihan samalla intensiteetillä, niin sehän ei tarkoita sitä, etteikö tuolla tietyissä piireissä käytäisi räväkkääkin keskustelua. Jonkinlainen huippu nähtiin viime viikonloppuna, kun Keskuskauppakamarin, joka tietysti voidaan ajatella, että se on yksi näistä kolmesta elinkeinoelämän järjestöstä tai neljästä, viidestä, vähän riippuu, mitä kaikki siihen joukkoon lasketaan, niin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kehotti eroamaan liitosta liittymään YTK-kassaan, joka on siis tämä työttömyyskassa, jolla ei ole tämmöistä AY-kytköstä, ja suositteli yrityksille, että ne hakisi työntekijöitä nimenomaan YTK-jäsenistä, YTK-palvelun kautta, ei siis niin kuin liittojen jäsenistä. Ja sen jälkeen AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko, mainittu jo nyt kuinka monetta kertaa tässä jaksossa, totesi päättävänsä liiton asiakkuuden OP-pankissa, koska Keskuskauppakamarin hallitusta puheenjohtaja OP:n suurpomo Timo Ritakallio. Ja tästä väännöstä sitten myös uutisointiin, eli aikamoista painia.
Mä en ajatellut, että aikuisten maailma on tällaista, kun mä olin nuori, mutta ilmeisesti se on tällaista.
Niin, se on sellaistakin.
Kiinnostaisi muuten, toteuttiko Kokko tämän uhkauksensa?
Se on AKT:n hallituksen käsittelyssä vielä, eikö?
Näin, tällainen käsitys mulle jäi, mutta toisaalta ajattelisin, että jos Kokko oikeasti suosittaa AKT:n hallitukselle tämä asiakkuuden irtisanomista, niin eiköhän ne sitten myös päätä siitä.
Mä mietin, mikä pankki haluaa niin jatkossa AKT-asiakkaaksi, jos riskit on tällaisia, mutta mä sanoisin, aika julkisia.
No niin.
Niin, mutta joo, siis.
Mutta mikä kosto se on vaikka niin elinkeinoelämälle, jos AKT siirtää pankkiasiakkuudessa OP:sta Nordeaan?
Mutta hei.
Siitäpä saivat.
Mitä sitä sanotaan, viestintä on tekoja vai teot on viestintää vai miten nämä hokemat kuuluu?
Mutta sä mainitsit tuossa tuon Romakan, siis Romakkaniemen, sen hänen äksäilynsä on kyllä mun mielestä todella kiinnostavaa, että hän ei ole jättänyt piippuun, mitä mieltä on näistä lakoista, että ne on tyhmiä, ja sitten taas hän ei ole jättänyt piippuun myöskään, mitä mieltä hän on hallitusohjelmasta, se on todella kiva. Ja se tyyli ei ole varsinaisesti mitään sovittelevaa, vaan se on aika hyökkäävää ja sitten joidenkin kamarilaisten lähteiden mukaan ehkä jopa välillä tarpeettoman ylimielistä.
Kamarilaiset lähteet.
Joo. No mä tiedän, että Juho tätäkin kuuntelee. Hänhän on sanonut olevansa lauantaikerhon suuri fani. joten mun pitäisi varmaan olla jotenkin kohtelias, mutta tämä on niin kuin jotenkin sellainen asia, mikä mua tässä somekulttuurissa vähän närkästyttää ja ärsyttää, että hänhän on kasvotusten todella mukava, asiallinen ja aina rauhallinen tyyppi. Tekin olette varmaan hänet tavannut.
Kyllä, kyllä.
Mutta sitten somessa hän on niin kuin tämmöisen nykysomepolitiikkakulttuurin mukaisesti aivan eri ihminen. Et sama toistuu monen vaikka kansanedustajan kanssa, mitä on tavannut, että ihmiset ei uskoisi, miten mukavia vaikkapa joku Tynkse Sebastian tai Kärnän Mikko on kasvotusten.
Hän
on,
tai Jani Mäkelä.
Niin, tai Jani Mäkelä. Mutta sitten näppäimistön suojissa heistä tulee jotenkin tällaisia aggressiivisia, vähän ikäviä, se on siis vähän luotaan työntäviä, seurattavia.
Hmm. Joo, Romakkaniemihän on tunnetusti pitkään painanut tuolla somessa laidat ryskyen, aina vähän silleen rajoilla. Mutta tämä taisi olla, ainakin mun muistaakseni, ensimmäinen kerta, kun taustaorganisaatio on siihen epäsuorasti edes julkisesti puuttunut. Eli maanantaina keskuskauppakamarin hallitukselta tuli tiedote, jonka lopussa sanottiin, että keskuskauppakamarin hallitus pitää tärkeänä ja haluaa kunnioittaa jokaisen työntekijän lakisääteistä oikeutta ja vapautta järjestäytyä tai olla järjestäytymättä haluamallaan tavalla. Eli vaikka asiasta puhuttiin kierrellen eikä Romakkaniemeä mainittu, niin tästä ajallisesta yhteydestä kaikki ymmärsi, että rivien välissä tämän tiedotteen tarkoitus oli sanoa, että sori, Romakkaniemi meni liian pitkälle. Eli tämä kehottaminen eroamaan liitosta ja että yritysten pitäisi hankkia työntekijöitä, jotka ei kuulu liittoon, niin se on sellainen, että siinä ylitettiin jo keskuskauppakamarin hallituksenkin mielestä raja. Ja AY-puolella tuosta hallituksen reaktiosta, eli tästä tiedotteesta, oltiin tosi tyytyväisiä. Eli siellä ajateltiin, että tällainen sovinnollisuus tai joku tällainen on kuitenkin olemassa siellä.
Joo, onko se nyt sitten tavallaan, voisiko tästä päätellä, että he ei vaihdakaan pankkia?
Niin, pitää ehkä soittaa, että
tämän tiedotteen jälkeen he ei vaihdakaan pankkia.
Ratkaisiko tämä tiedote sen? Mutta siis se on totta, mitä Teemu sanoi, että tämä järjestäytyminen, sekä työntekijöiden että työnantajien järjestäytyminen tai järjestäytymättömyys, niin sehän on aika semmoinen pyhänä pidetty periaate. Ja myös se, että ei puututa niin kuin muiden tahojen tai muiden ihmisten niin kuin valintoihin tässä asiassa. Ja sitten se, että välitetään tämmöistä viestiä, jossa niin kuin annetaan edes rivien välistä ymmärtää, että vaikka liittoon kuulumaton työntekijä on yrityksille parempi palkattava, niin se on... Se menee ehkä tämmöisten tiettyjen sääntöjen niin kuin toiselle puolelle.
Joo, just näin, että vaikka toi osapuolten nokittelu siellä somessa näyttää välillä aivan räävittömältä mutapainilta, niin sitten siinä mutapainiringissäkin on sellaiset pyhät rajat, joita ei vaan sovi ylittää. Mm. Eli vaikka jännitteet on nyt taas tosi kovat, niin kyllä molemmilla puolilla halutaan, että joskus kun tämä pöly laskeutuu, niin asiallista yhteistyötä voidaan jatkaa työmarkkinoilla.
Just näin. Tällä viikollahan eduskunta oli pääsiäistauolla, muutamia valiokuntia lukuun ottamatta. Mitä sä muuten Teemu teit, kun sä et päässyt eduskuntaan tällä viikolla?
Mä oon ollut täällä sanomatalossa.
Miten sä oot kestänyt sitä? mä just mietin, että mä vasta nyt tajusin, että sä et ollut siellä tällä viikolla. Mutta siis pian eduskunnassakin vauhti kiihtyy, hallituksen kehysriihi suurista talouspäätöksistä puidaan huhtikuun puolivälin tietämillä. Siihen on valmistautunut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana Matias Marttisen luotsama talousnyrkki, jossa on etsitty hallituspuolueiden edustajien voimin säästöesityksiä. Viime torstain kyselytunnilla perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso puhui 3 miljardin säästöistä. Sekö se summa nyt on, mihin siellä riihessä tähdätään?
Sehän se on. Se on ollut tässä enemmän tai vähemmän tiedossa jo pari kuukautta siitä asti, kun valtiovarainministeri Purrasen julkisuudessa esiin nosti, että tämä voisi olla se säästötarve. Sen jälkeen siitä ei ole haluttu vahvistaa, mutta nyt kun Juuso meni sen 3 miljardia siellä kyselytunnilla, mitä ilmeisimmin myläyttämään,
niin
sitten tätä talousnyrkkiä vetävä Matias Marttinenkin sitten summa julkisuudessa vahvisti. Ja sehän tulee siitä, että valtiovarainministeriön tämänhetkisen arvion mukaan, niin ainakin sen 3 miljardin euron edestä pitää saada säästöjä ensi vuonna, jotta Suomi ei joudu Euroopan unionin alijäämämenettelyyn, eli niin sanotulle talouden tarkkikselle. Mm.
Tässä tulee jotenkin kultainen muisto 1990-luvusta, kun VM:ssä pelättiin luottoluokittajia. Nyt pelätään
Ihan kun sä muistaisit oikeastaan.
No en mä oikeasti muista.
Kultainen muisto kirjoista on maksuttu.
Niin. Joo, mutta ehkä nyt ei ole ihan vielä siinä niinku 90-luvun vertauksessa, vaikka siis 3 miljardia euroa jotenkin vertautuu kyllä niihin Sailaksen listoihin, mistä silloin paljon kohistiin, että silloin vuosisäästöt oli jotain 15-20 miljardin markan luokkaa. Joo. Ja se on ihan vertailukelpoinen kyllä tähän 3 miljardin euroa.
Mä muistan lukeneeni, että ne vertailukelpoiset luvut tuolta olisi niin kuin 4-5 miljardia vuodessa. Eli joo, kyllä tämä 3 miljardia on niin kuin kuitenkin sitä samalla hehtaarilla.
Kyllä. Ja silloin VMV täneltä Iiro Viinaselta joskus kysyin näistä ajoista, että millaista oli tämä leikkauslistojen tekeminen. Hän muistutti silloin, että oli todella tärkeää, että leikataan kaikilta, myös omilta kannattajilta, koska silloin se on niin kuin helpompi myydä. Niin kuin paitsi kansalle, niin myös itselleen, että tässä ei nyt suosita oikeastaan ketään. Ja sitten hän on myös jälkeen myöntänyt, että tuli tehtyä virheitä, että tuli tehtyä liian isoja leikkauksia. Mutta tätä Viinasen kommenttia mä oon miettinyt tässä hallituksen alkutaipaleella, että toteutuuko tämä kaikilta omilta kannattajilta leikkaaminen myös. Mutta nyt toi 3 miljardin summa on jo sellainen, että se varmasti alkaa näkyä hiljalleen jo kokoomuksenkin kannattaa ostovoimassa.
Joo, siis nämä 3 miljardin tavoitellut lisäleikkaukset ja veronkiristykset on oikeasti aika valtasat, että ne vastaa hallitusohjelman about suorien säästöjen määrää, ja niitä pidettiin aika järeinä, ja niitä väännettiin säätytalolla viikkoja ja viikkoja. Ja mulla on tällainen vertaus itsellä käynyt mielessä, että kun Marinin hallitus taisteli vuoden 2021 kehysriihessä 9 päivää, kun Kepu halusi niin sanotusti lopettaa velaksi elämisen. Ja tämän surullisen poliittisen näytelmän lopputulos oli muistaakseni jotkut 300 miljoonan euron hikiset bruttoleikkaukset yhdelle vuodelle. Ja niitä oli siis vaikea erottaa sieltä satojen miljoonien ja jopa miljardien menolisäysten keskeltä. Ja nyt on siis tarkoitus sopia hallituksen ensimmäisessä kehysriihessä 3 miljardin kyllä euron nettoleikkauksista hallitusohjelman päälle. – Että voi ainakin sanoa, että äänestämällä voi vaikuttaa, että se on kyllä talouspoliittiset suhdanteet muuttunut kertaheitolla.
On tosiaan, ja tämä Marttisen ryhmä alkaa käsittääkseni pääsiäisen jälkeen istua ihan aamusta iltaa, jotta tämä säästöesitys saataisiin aikaiseksi, koska siinä on tietysti työtä tehtävänä. Valtiovarainministeriön virkamiehethän on toimittaneet sinne jonkinlaisia listoja tai listan, jota he eivät julkisuuteen anna, koska ilmeisesti julkisuuslain noudatteleminen ei siellä paljon ginostele tuolla valtiovarainministeriössä. Mutta mitäs me voitaisiin arvailla, että mitäs sieltä löytyy sieltä listasta?
Mä haluan mainita VM-virkamiehille, jotka tätä kuuntelee, että sen listan saa lähettää meille. Kuitenkin sen joku kaivaa jostain, niin tehkää päiviä helpommaksi, please. Mutta sisällöstä, no varmaan sitä pystyy vähän arvailemaan, kun katsoo niitä VM-listauksia.
Niin, onhan siellä vaikka mitä, että silloin vuosi sitten ennen eduskuntavaaleja VM julkaisi nämä laajat meno- ja verokartoitukset, ja niissä on siis tällainen vaihtoehto ja buffet leikkauksille ja veronkiristyksille, joista vasta pieni osa on käytetty. Eli esimerkiksi eläkkeiden leikkaukset ja lähes kaikki veronkiristykset on vielä käyttämättä, mutta varmaan tässä nyt tehdyssä päivitetyssä listassa on myös jotain uusia ideoita, koska ei kai sitä virkatyönä tuotettua listaa muuten niin vimmaisesti salattaisi.
Ja tähän Emilin vinkkiin muuten pakko sanoa vielä, että nimenomaan voi lähettää, jos tunnet esimerkiksi piston sydämessäsi liittyen tähän virkamiesetiikkaan. Vetoaan virkamiesetiikkaan.
Kyllä. Pakko muuten, toi riihihän osuu aika mielenkiintoisesti samaan aikaan about niihin viikkoihin, kun EKP:n tekee nämä kesän korkopäätökset. Olisi kiva kuulla hallituksen kantaa siihen, että miten siellä seurataan tätä Euroopan keskuspankin toimintaa. Et siinähän päätetään aika paljon suomalaisten ostovoimasta, että haluatko hallitus ehkä nähdä ensin, mitä EKP ajattelee, mitä he päättää, ja sitten tehdään omat päätökset, vaikkapa verojen suhteen.
No jos olisi sellainen tilanne, että hallitus vakavasti ajattelisi vaikkapa tuloverotuksen kiristämistä, niin ehkä sitten vähän katsottaisiin. Mutta nyt kun varmaan tällaiset sillä tavalla suoraan palkkaverotukseen tehtävät muutokset on pois pöydältä kuitenkin, niin mä en usko, että tämä nyt tulee vaikuttaa tähän, että se on se 3 miljardia ja sitten siellä yritetään sopia etukäteen ne kohteet, riippumatta siitä, mitä EKP tekee tai mitä suomalaisten ostovoimalle niin on käymässä.
Ja sitten se EKPn päätös on toki aika niin nopeasyklinen, että tässä hallitus hakee varmaan ehkä vähän pidemmän aikavälillä.
Niin tietysti nämä pitää muistaa, näistä päätöksistä siis valtaosa tulee voimaan vasta ensi vuonna aikaisintaan. Että,
silloinhan EKP voi tehdä täysin toisenlaisen päätöksen, että ei sitä voi oikein sitoa siihen.
Joo, mutta tässä on myös sellainen piirre tässä kehysriihessä, että siellä saatetaan päättää veronkiristyksistä myös tälle vuodelle. Eli kiristyksistä, jotka tehtäisiin kesken vuoden, ja se olisi varsin poikkeuksellista. Mm. Ja siinä olisi tämä sama syy, tämä tarkkeeksen välttäminen. Eli tässä on nyt uhka, että jo tämän vuoden alijäämän perusteella sinne jouduttaisiin. Ja hallituksessa on ainakin osalla tiettyä halua hakea sellaista ikään kuin turvabufferia siihen. Mm. Että jos ennusteet vähän heikkeneekin tässä loppuvuodesta, niin sitten oltaisiin tehty esimerkiksi arvonlisäveron kiristys, jolla olisi saatu sinne kiristua sen verran lisää rahaa, että pysyisi sitten niin kuin nenä just pinnan päällä.
No niin, jos mietitään siis, että voidaan puhua tosiaan menoista ja veroista. Ja tässähän tietysti tulee sitten menojen kohdalla vastaan tämä tosiasia, että mihin ne valtion rahat oikeasti menee. Ja nehän ei mene sinne mystiseen hallintoon jossakin. Joo, ei. Mitä? Nyt tiedoksi.
Byroslavia.
Tiedoksi teillekin. Okay. Ne ei mene sääntö Suomeen.
Hyvä, että kerroit ennen kuin sä lähdet.
Joo, ei kun nyt tämä on tärkeä. Muistakaa tämä myös jatkossa.
Kerro sun testamentti meille.
Vaan se menee sosiaaliturvaan, soteen ja koulutukseen muun muassa. Eli jos halutaan isoja säästöjä, niin näistähän pitää nirhaista. Sosiaaliturvasta on otettu aika paljon. Koulutustahan hallitus on ainakin puheissaan halunnut pitää leikkausten ulkopuolella, mutta mitenköhän se nyt tässä onnistuisi. Sitten julkisuudessa on tosiaan puhuttu arvonlisäverosta tulopuolelta ja toisaalta myös sote-leikkauksista. Että näistäkö ne paukut nyt sitten tulee?
No siis jos veroja lähdetään kiristämään, niin on kyllä jotenkin todella vaikea nähdä, miten merkittävää säästöä voi tapahtua ilman, että kosketaan arvonlisäveroa. Että nämä sokeriverot ja muut tällaiset kulutustottumuksia, kuten sähköautoverot ja tällaiset, mitä oltiin puhuttu, ne on kuitenkin aika pieniä puroja. Ja eikä taloustieteessä taida olla esimerkiksi konsensusta, että toimiks tällaiset sokeriverot haluamallaan tavalla.
Varmaan sieltä myös pieniä puroja sitten tulee, mutta niin, kun tuo kokonaissäästötavoite on tosiaan noin iso, niin kyllä arvonlisäveron ja soten kaltaisia isoja menoeriä myöskin sitten väistämättä on pöydällä ja myöskin väistämättä niihin tullaan tekemään jotain muutoksia. Ja etenkin jos työeläkkeisiin ei haluta koskea. Itse asiassa valtiovarainministeri Purra ympäripyöreästi väläytti torstaina Ilta-Sanomien haastattelussa, että eläkkeiden leikkaaminen on mahdollista.
Niin.
Mutta mä en usko ennen kuin näen, että työeläkkeisiin hallitus uskaltaa koskea, vaikka olisi millainen säästövimma päällä. Ja sitten siellä neuvotteluissa on esillä myös sen kaltaisia asioita, jotka on osalle hallituspuolueesta pitkään olleet niin sanotusti pyhiä lehmiä, kuten listaamattomien yhtiöiden osinkoveroetu, jonka säilyttämisen puolesta kokoomus ja RKP on pitkään tehnyt töitä, mutta saa nähdä miten käy nyt.
Hei, mä haluan tässä vaiheessa muuten semmoisen asian nostaa, nyt vähän sekoitan tätä meidän käsikirjoitusta ja muistiinpanoja, mutta että on varmaan niin kuin hyvä tehdä myös sitä erottelua, että kun tässä on eri tason tavoitteita, niin nämä toimethan myös vastaa osin erilaisiin asioihin. Eli nyt kun me puhutaan esimerkiksi näistä verotoimista, niin kehyksessähän ei ole veroja. Eli silloin, kun halutaan pysyä omissa kehyksissä, niin siihenhän ei auta se, että veroja korotellaan, mutta se auttaa siihen julkisen talouden niin kuin alijäämään. Ja sitten taas julkiseen talouteen lasketaan vaikka nämä eläkkeet, mutta nehän taas ei ole valtion budjetissa. Eli niin kuin tässä on eri tason jotenkin mekanismeja ja ratkaisuja, joita tässä liikutellaan. Eikö näin voi sanoa? Että kaikki toimet ei vastaa ihan kaikkiin niin kuin tarpeisiin.
Joo, Marinin hallituskaudella puhuttiin paljon menokehysten rikkomista. Niin nytkin hallitus joutuu tekemään leikkauksia osin siksi, että se pysyy omissa menokehyksissään.
Ja siihen mutta ei auttaisi se, että korotettaisiin veroja, ei, koska se tulot ei tule kehykseen.
Ei, siihen pitää vähentää menoja. Kyllä. Se on vaan menokehys.
Kyllä.
Mutta kyllä se isompi ongelma nyt hallitukselle on tämä EU:n alijäämäsääntö, johon lasketaan sitten koko julkisen talouden alijäämä, ja siihen vaikuttaa verot ja siihen vaikuttaa eläkkeet joista näin tosin aika iso osa on myös valtion budjetissa.
Okei, no se on tarpeellinen lisäys, mutta se on niin kuin, joo, hyvä.
Eläkkeistähän Atte Harjannehan vähän silloin kokeili kepillä jäätä, että mites jos niistä otettaisiin ja hän sai niin sanotusti tyrmäyksen näille puheilleen.
Niin, Atte voisi olla aika polleena, jos hallitus nyt yhtäkkiä toteuttaisi hänen ehdotuksensa.
Kyllä.
Mutta joo.
Mutta toi erottelu on sinällään keskeinen, minkä Robert tässä teki, koska julkisuudessa alkuvuodesta hallituspuolueiden puheenjohtajilla oli aika eri käsityksiä siitä, että kuinka paljon nyt pitää lisäsäästöjä tehdä.
Mm.
Ja Anna-Maja Henriksson RKP:stä puhui 1,5 miljardista samana päivänä, kun Riikka Purra puhui 3 miljardista. Ja tässä oli just tämän tyyppinen tausta, että joo. Henriksson oli hallituksen kokouksissa ollut varmaan kuuntelemassa, että paljon siihen menokehykseen pääsemiseksi pitää tehdä leikkauksia. Mutta sitten oli vielä tämä toinen asia, EUn alijäämässä.
Mutta nyt kun sä mainitsit nämä puolueet, niin tiedetäänkö me jotain puolueiden välistä näkemyseroista? Koska ainakin julkisuuteenhan on vaikuttanut siltä, että kun tämä säästöpäätösten summa alkoi nousta julkisuudessa – tai sopeutuspäätösten summa alkoi nousta niin kuin 1,5 miljardista lopulta sinne 3 miljardia euroa, tai siltä ainakin julkisuuteen näytti, että tässä tapahtui
viikonlopun aikana
hivutus.
Tämä oli hieno viikonloppu.
Kyllä, niin ehkä kaikki puheenjohtajat ei ole olleet tästä aivan yhtä mielissään kuin perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra, josta omat kansanedustajat on askarellut tämmöisiä Thatcher-meemejä ja oikein ounaavat tämän niin kuin leikkaamisen.
Thatcherismin paluo jotenkin. Tätä mä en odottanut.
Thatcher-meemit, ne on... Joo, siinä on kyllä.
Joo, ja perussuomalaisesti jopa muutkin kuin Purra on nyt päässyt siihen sellaisen tiukan talouskurin makuun. Ja siellä kirotaan, että RKP on Anna-Maja Henrikssonin johdolla siis ihan aivan demaripuolue, joka panee hanttiin tällaiselle kovalle talouskurille. Niin. Joo, eikä kokoomuskaan nyt siis niin innoissaan tästä 3 miljardin lisäsäästöurakasta ainakaan alkuun viime syksynä ollut, etenkin kun se tarkoittaa myös jotain veronkiristyksiä.
Niin.
Eli Purra on tässä ollut se, joka VM-virkamiesten tukemana on painanut kaasua, mutta toisaalta nyt niin kyllä kokoomus myös aidosti pelkää sitä EUn tarkkikselle joutumista niin paljon, että siellä on omastakin takaa halu välttää se melkeinpä millä keinolla hyvänsä, koska se olisi niin kova imagoisku taloudenhoitajapuolueelle.
Sitä naurun määrää, että kokoomuksen johdolla taloustarkkikselle.
Joo, mä voisin ehkä nopeasti avata. Siis kyse on sellaisesta alijäämämenettelystä, jossa sitten komissio alkaisi tarkkailemaan Suomen julkisen talouden hoitoa tarkemmin ja antamaan ehkä ehdotuksia, että miten voitaisiin päästä oikealle polulle. Siinä ei niin kuin se ei olisi mikään käytännössä mikään kovin vakava asia.
Niin.
Vaikuttaako se luottoluokittajien noihin ratingeihin mitenkään?
Sitä pitäisi kysyä luottoluokittajilta, mutta siis varmaan he osaa tarkkailla näitä alijäämäsuhteita ja muuta muutenkin.
Muutenkin, just näin.
Joo, mutta et sille, se ei olisi niinku mikään sellainen, että tänne tulisi pukumiehet ja ottaisi eduskuntatalon
hallinto.
Niin, mutta se näyttäisi vaan ihan siis suoraan sanottuna niin nololta kokoomukselle, että kaikkien vuosien puheiden jälkeen siitä, miten he laittaa talouden kuntoon, niin sitten heidän vahtivuorollaan Suomi ensimmäistä kertaa joutuisi sinne alijäämämenettelyyn. Suomi on meinannut kerran muistaakseni joutua sinne.
Mutta. Ja toki tässä varmaan olennaista on myös se, eikö niin, että nyt kun tässä on ollut kaikkia poikkeuksellisia vuosia, niin näitä EU-taloussääntöjähän on myös pidetty vähän tuolla hattuhyllyllä. Että.
Joo, ja nyt kun niitä on neuvoteltu uusiksi ja Suomi on vetänyt siellä EU:ssa neuvotteluissa tiukkaa linjaa, niin tietysti se olisi vähän hassun näköistä sekin, että sitten itse heti rikotaan niitä sääntöjä.
Mielestäni se olisi upeeta, että me haluttiin tämä tiukin linja, nyt me rikotaan.
Niin, no siis kyllä musta tuntuu, että oppositiossa Antti Lindmanit ja muut vaan niinku odottaa, että joutuispa Suomi sinne alijäämämenettelyyn. Että ei ainakaan niinku olisi kyselytunneilla aiheista pulaa.
Ja mietit kun sä sanoit kokoomuksen imago taloudenhoitajapuolueena, niin onko tässä ehkä vähän tällä hallituskaudella perussuomalaiset ottanut niinku tämän pöydän kulman itselleen yhä enemmän ja enemmän. Ainakin tässäkin puhuttiin tästä Purran Thatcher-meemeistä ja sitten oli nämä kaikki muutkin viestinnälliset keinot. Että niinku, ihan kun siellä niinku, vähän tykättäisiin tästä leikkaamisesta. Niin onko niinku perussuomalaiset tällä hetkellä Suomen taloudenhoitajapuolue?
No perussuomalaiset on ehkä niinku tullut mukaan sinne kulmaan vähän, mutta en mä usko, että se... Mulla on sellainen käsitys, että se kokoomuksen imago on aika pitkäaikainen ja vahva. Mm. Että siellä on se kannattajabeissi ajattelee, että kokoomus haldaa tämän talouspolitiikan. Ja en mä nyt usko, että se tässä on niin kuin sillä, että Purra poseeraa Saksien kanssa niin samantien muuttunut.
Niinpä.
Joo, mut niin siis yleisesti musta tuntuu, että kokoomuslaiset tällä hetkellä on jossain sellaisessa tietynlaisessa hybriksessä, että missä mennään niin kuin vaaleista voitosta voittoon ja sitten ei ole niin kuin oikeastaan vaikea spekuloida tulevaisuuttakaan ilman, että kokoomus olisi hallituksessa, joten tällaiset yksittäiset talouspoliittiset päätökset, jotta Suomi vaan välttää sen EU:n tarkkiksen, niin ei ne niinku, kyllä niin käy aika moni asia, mutta työn verotukseen ne ei kyllä tule puuttumaan.
No siellä voi, ei tulekaan, siis ei tule se, kiristämään työn ei, verotusta, ei, näin ei, on. Mutta vaikka siellä ehkä jotkut voi olla hybriksessäkin, niin kuin sanot, niin mä luulen, että kyllä siellä myös ne ihmiset kokoomuksessa, jotka on parhaiten perillä tästä julkisen talouden tilanteesta, niin ne on ennen kaikkea huolissaan siitä, että jos nämä ennusteet tästä vaan heikkenisi, niin vaikka he tekisivät miten näitä leikkauksia siellä hikihatussa, niin lopulta otetaan tällä kaudella 10 miljardia velkaa ja päädytään johonkin alijäämämenettelyyn, niin kyllä siellä on myös aika paljon pelkoa siitä, että ei välttämättä pääty kokoomuksen.
Niin, siis tämä ei ole pelkästään imakotappio, vaan tämä on oikeasti aika iso asia Suomen
julkisuudessa. No
sekin tietysti.
Joo.
Hei, tässä oli tämän viikon lauantai-kerho. Kiitos seurasta Teemu Muhonen ja Emil Elo.
Kiitos seurasta Robert Sundman.
Kiitos Robert Sundman, ja koska me olemme sivistynyt työyhteisö, jossa muistetaan tällaisia merkkihetkiä, niin mä olen hommannut sulle lahjan. Sähän olet tällainen terävän näköinen lähes nuori edelleen.
lähes terävän näköinen.
Mutta me ollaan täällä usein keskusteltu, tai usein, sanotaan 2 kertaa ainakin, miten silmälasien puhdistaminen tapahtuu.
Mm.
Ja mä olen vähän huolestuneena seurannut tätä sun FAIR-menetelmää.
Joo.
Sehän ei ole minkään lakien mukainen.
Ei ainakaan optikon suosituksen mukainen.
Joten mä kävin tuossa lähikaupassa ja mä hankin sulle silmälasin puhdistusvälineet. Ja tähän mä voin lisätä tällaisen vitsin, jonka mun vaimo antoi aamulla.
Elikkä mä otan kuvan tästä.
Mä toivotan sulle kohtuullisen tarkkanäköistä tulevaisuutta. Myös Suomen Kuvalehdessä. Kiitos tästä.
Kiitos paljon tästä ja kiitos näistä toivotuksista myös vaimolle. Ja minä kiitän osaltani teitä kuulijoita viimeisenä työpäivänä Helsingin Sanomissa. Oli ilo, mutta jatkakaapa te lauantai-kerhon kuuntelua, koska ohjelma todellakin jatkuu. Tämän jakson leikkasi Mikko Peura. Ensi viikkoon, moi moi.
Moi moi.